بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا تعوذ من التعوذات المباركة العظيمة المأثورة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه التعوذ بالله من أمور أربعة: الأول جهد البلاء، وهو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. روى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جهد البلاء كثرة العيال وقلة الشيء. وهذا فرد من أفراد جهد البلاء، ولا سيما إذا كان ذلك مع عدم الصبر ووجود الجزع. الثاني درك الشقاء، والدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء، والشقاء نقيض السعادة وهو الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدنيا وأمور الآخرة. الثالث سوء القضاء، أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه، وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. الرابع شماتة الأعداء، وما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ بفرح العدو ببلية تنزل بمن يعادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdul bala, yaitu bencana yang sangat berat, wa darakis syaqa, kesengsaraan dengan segala faktor penyebabnya, wa su'il qada, hal-hal yang tidak disukai, wa syamatatil a'da, dan kebahagiaan musuh atas musibah yang menimpa dirinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beristi'adzah dari jahdul bala, darakis syaqa, wa su'il qada, syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang sangat berat, kesengsaraan dan segala faktor penyebabnya, hal-hal yang tidak disukai, serta kebahagiaan musuh atas musibah yang menimpa dirinya. Ini adalah salah satu isti'adzah perlindungan yang penuh dengan berkah yang sangat valid periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung empat permohonan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jahdul bala, yaitu segala yang menimpa seorang berupa kesulitan, kepayahan, dan hal-hal yang tidak sanggup dia pikul dan tak mampu dia cegah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, jahdul bala adalah ketika engkau merasa butuh kepada apa yang ada di tangan manusia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jahdul bala artinya banyaknya anggota keluarga yang ditanggung sementara harta yang dimiliki sangat sedikit. Contoh di atas termasuk jahdul bala, lebih lagi jika disertai dengan nihilnya kesabaran dan sering mengeluh. Kemudian darak usyaqa, darak bermakna sampai kepada sesuatu. Asyaqa artinya lawan daripada kebahagiaan. Ia bermakna kebinasaan atau faktor penyebabnya, baik terkait urusan dunia ataupun akhirat. Kemudian yang ketiga, su'il qada, yaitu buruknya hal-hal yang ditentukan. Segala sesuatu yang merupakan keburukan bagi seseorang yang menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak dia sukai, baik terkait jiwanya, hartanya, keluarga, keturunan, atau momen-momen akhir dari kehidupannya. Syamatatul a'da, dan ini adalah yang keempat, yaitu luka hati dan kesedihan jiwa akibat kegembiraan musuh atas bala dan musibah yang menimpa dirinya.
قال ابن حجر رحمه الله: كل واحدة من الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وجهة المعاد وهو درك الشقاء، لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش وهو جهد البلاء. وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة. وقال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرأة من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل هو ما يختار الموت عليه. قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. قال: والمراد بالقضاء هنا المقضي، لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه. قال: وشماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ، وإنما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تعليما لأمته، فإن الله تعالى كان أمنه من جميع ذلك، وبذلك جزم عياض. قلت: ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته، ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر.
إمام ابن حجر رحمه الله تعالى menjelaskan tiga pertama saling berbeda, yakni perhatikanlah bahwa setiap hal yang tidak disukai pasti memiliki permulaan, yaitu su'ul qadha, kesudahan di akhirat, yaitu darak syaqa, karena syaqa kesengsaraan yang hakiki adalah syaqa di akhirat. Yang dijalani di dunia, yaitu jahdul bala. Adapun syamatatul a'da, ia pasti akan melanda siapa saja yang tertimpa oleh salah satu dari tiga hal yang di atas. Ibnu Battal dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa jahdul bala adalah segala yang menimpa seseorang berupa kesulitan, kepayahan, dan hal-hal yang tidak sanggup ia pikul atau tidak mampu dia mencegahnya. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud adalah harta yang sedikit padahal anggota keluarga yang ditanggung sangat banyak. Namun yang tepat adalah bahwa semua itu merupakan contoh dari jahdul bala. Ada pula yang berpendapat bahwa jahdul bala adalah musibah yang teramat berat, yang bahkan lebih berat daripada kematian. Selanjutnya Ibn Battal menjelaskan bahwa darakis syaqa dapat menimpa urusan dunia dan akhirat. Demikian pula su'ul qada dapat mengenai jiwa, harta, keluarga, keturunan, akhir kehidupan, dan akhirat seseorang. Dan ini maksud dengan qada bukan ketentuan Allah, bukanlah ketentuan Allah, melainkan hal-hal yang ditentukan. Karena ketentuan Allah adalah kebaikan mutlak yang tidak tercemari dengan keburukan sedikit pun. Dan syamatatul a'da adalah sesuatu yang benar-benar melukai dan menyakiti hati dan jiwa seseorang. Ayat berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Namun beliau tetap memohon perlindungan darinya semata-mata sebagai pelajaran bagi umatnya. Namun menurut Ibnu Hajar, itu bukanlah penjelasan satu-satunya. Mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermohon perlindungan kepada Allah atas umatnya dari hal-hal tersebut. Hal ini didukung oleh riwayat Musaddad yang membawakan hadis ini dengan lafaz perintah.
وقال النووي رحمه الله شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي. قال وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعادة من الأشياء المذكورة، وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار. وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. قال وفيه مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضي على المرء مثلا بالبلاء ويقضي أنه إن دعا كشف، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه.
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa syamatatul a'da adalah bergembiranya musuh lantaran kecelakaan yang menimpa musuh mereka. Ibnu Battal berkata, disimpulkan dari hadis ini bahwa berlindung dari empat hal ini adalah hal yang disunnahkan, dan para ulama dari berbagai generasi dan belahan dunia telah sepakat atas ini. Kedua lainnya adalah bahwa ucapan yang bersajak tidaklah mengapa jika diucapkan tanpa kesengajaan atau kesan yang dipaksakan. Faedah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Faedah berikutnya adalah disyariatkan beristiazah. Dan itu tidaklah bertentangan dengan fakta bahwa ketentuan takdir tidak akan bisa ditolak, karena akan ada selalu kemungkinan bahwa hasil dari istiazah yang merupakan takdir seseorang, misalnya mungkin saja takdir seseorang adalah bahwa ia akan tertimpa bencana, namun ia akan selamat jika ia berdoa bermohon perlindungan darinya. Ingatlah bahwa takdir mencakup dua kemungkinan, sesuatu yang mencegah dan yang dicegah. Dan faedah isti'adzah dan doa adalah menyampaikan atau menampakkan kebutuhan serta ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وقال الشوكاني رحمه الله جهد البلاء بفتح الجيم وروي بضمها، وقيل هو بالفتح كل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة، وبالضم ما لا طاقة له بحمله ولا قدرة له على دفعه. والبلاء ممدود، استعاذ صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء لأن ذلك مع ما فيه من المشقة على صاحبه قد يحصل به التفريط في بعض أمور الدين، وقد يضيق صدره بحمله فلا يصبر، فيكون ذلك سببا في الإثم. قوله ودرك الشقاء، الدرك روي بفتح المهملة وإسكانها، فبالفتح الاسم وبالإسكان المصدر، وهو شدة المشقة في أمور الدنيا وضيقها عليه وحصول الضرر البالغ في بدنه أو أهله أو ماله، وقد يكون باعتبار الأمور الأخروية، وذلك بما يحصل عليه من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من الإثم. استعاذ صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه النهاية في البلاء والغاية في المحنة، وقد لا يصبر من امتحنه الله به فيجمع بين التعب عاجلا والعقوبة آجلا. قوله وسوء القضاء، هو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه، وذلك أعم من أن يكون في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في أهله أو في ماله. وفي الاستعاذة منه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يدل على أنه لا يخالف الرضا بالقضاء، فإن الاستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولهذا شرعها لعباده. ومن هذا ما ورد في قنوت الوتر بلفظ وقني شر ما قضيت، والحاصل أنها قد وردت السنة الصحيحة ببيان أن القضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين، خير وشر، فإنه قد شرع لهم الدعاء بالوقاية من شره والاستعاذة منه، ولا ينافي هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإيمان لمن سأله عنه بقوله أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، كما هو ثابت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وغيرهما من طرق. فإنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بما قضاه الله سبحانه وتعالى من خير وشر، مستعيذا بالله من شر القضاء، عاملا بمجموع الأدلة. فحديث الإيمان بالقضاء كما دل على أنه من جملة ما يصدق عليه مفهوم مطلق الإيمان، دل على أن القضاء منقسم إلى ما هو خير وإلى ما هو شر، كما قال والقدر خيره وشره. ثم بين صلى الله عليه وسلم بما وقع منه من الاستعاذة من شر القضاء أن ذلك جائز للعباد، بل سنة قويمة وصراط مستقيم. قوله وشماتة الأعداء، الشماتة هي فرح الأعداء بما يقع على الشخص من المكروه ويحل به من المحنة. قال في الصحاح: الشماتة الفرح ببلية العدو، يقال شمت به يشمت شماتة، وبات فلان بليلة الشوامت أي بليلة تشمت الشوامت، انتهى. وفي القاموس: شمت كفرح، شماتا وشماتة، فرح ببلية العدو. وفي النهاية: شماتة الأعداء فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه، انتهى. استعاذ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء لعظم موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها، وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى. والذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى mengatakan huruf jim dalam jahdul bala dapat dibaca dengan harokat fatah dan dhamma. Apabila dengan fatah, sebagian ulama mengatakan bahwa ia bermakna segala kesulitan dan kepayahan yang menimpa seseorang. Adapun dengan dhamma, maknanya adalah segala musibah yang tidak mampu ia pikul dan tak kuasa untuk ia cegah. Kemudian kata al-bala dengan alif matmumah, bukan mansubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon perlindungan dari jahdul bala. Karena selain pasti membebani seseorang, ia juga akan membuatnya tidak memaksimalkan dalam beribadah atau membuatnya berdosa karena hatinya tak kuasa untuk bersabar dalam menghadapinya. Adapun darakus syaqa dapat dibaca, darak dapat dibaca dengan memfatahkan huruf ra sebagaimana isim dan mensukunkan dar sebagaimana masdar. Maknanya adalah segala kesulitan dunia yang sangat memberatkan dan membahayakan, baik terkait jasad, keluarga, harta, dan yang lainnya. Ia juga dapat dimaknai dari sudut pandang akhirat, yaitu segala akibat dan hukuman yang ia terima kelak di akhirat karena yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristiazah darinya karena ia merupakan puncak bala dan ujian yang terdahsyat, hingga seseorang mungkin saja tidak bersabar dalam menghadapinya, sehingga tidak hanya menelan letih di dunia, ia juga menerima hukuman di akhirat sana. Selanjutnya, su'ul qada, ia adalah segala yang menyulitkan dan membuat sedih seseorang dari takdir yang ditentukan atasnya. Tentunya ia mencakup berbagai aspek tentangnya, baik agama, dunia, jiwa, keluarga, ataupun harta. Fakta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristiazah darinya menunjukkan bahwa beristiazah dari hal ini tidaklah bertentangan dengan keridhaan terhadap takdir Allah, Karena isti'adzah ini pun merupakan ketentuan, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atas para hamba-Nya. Dan semisalnya dengan apa yang disebutkan dalam doa kunut, waqini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan apa yang kau tetapkan. Intinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa takdir Allah jika ditinjau dari sudut pandangan hamba menjadi baik dan buruk. Karena itulah disyariatkan atas mereka untuk berdoa, bermohon perlindungan dari takdir yang buruk. Dan ini tidaklah bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana dijelaskan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairihi syarrihi khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para utusannya, dan takdir yang baik ataupun yang buruk. Seseorang bisa beriman dengan apa yang telah Allah tetapkan, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, sembari beristi'adzah kepadanya dari su'il qada. Ia tetap mengamalkan semua dalil yang terkait dengan dua hal tersebut. Selain menjelaskan definisi keimanan yang mutlak, hadis yang membahas keimanan kepada takdir juga menjelaskan bahwa takdir Allah berbagi terbagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa beliau beristi'adzah dari takdir yang buruk dan menunjukkan bahwa yang demikian adalah diperbolehkan bagi para hamba, bahkan ia merupakan sunnah dan jalan yang benar. Selanjutnya, syamatatul a'da, yang dimaksud adalah kegembiraan musuh atas keburukan dan musibah yang menimpa seseorang. Al-Jauhari berkata dalam kitab As-Sihah, syamatah adalah kebahagiaan atas musibah yang menimpa musuh. Kata kerjanya adalah syamatah. Syamita bihi yashmutu syamatatan. Seseorang mengalami malam syawamit. Maksudnya adalah malam yang penuh dengan musibah yang membuat musuh-musuhnya berbahagia. Disebutkan pula dalam Al-Qamus Al-Muhit bahwa wazan daripada syamita sama dengan fariha, yang maknanya adalah kegembiraan atas musibah yang melanda musuh. Dalam An-Nihaya, fi gharibil hadis, disebutkan bahwa syamatatul a'da adalah kegembiraan seseorang atas petaka yang menimpa musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon perlindungan darinya karena ia akan menghujamkan kesedihan mendalam kepada jiwa manusia. Dan karena hal ini memang sangat tidak disukai oleh setiap manusia secara naluriah. Selain itu, efek buruknya seringkali berlarut-larut hingga membuat permusuhan semakin meruncing. Dan seseorang tidak lagi meragukan atau tidak ragu menghalalkan segala cara meskipun Allah mengharamkannya demi mencelakai musuhnya. Dosa adalah faktor yang terkuat dalam mengundang jahdul bala, darakus syaqa, su'il qada, dan syamatatul a'da.
Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, walaula al-qawati' wal afat lakanat at-tariq ma'muratan bis-salikin. ولو شاء الله لأزالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق.
Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, andai bukan karena ada penghalang dari penyakit, tentulah jalan ini akan ramai orang-orang yang menempuhnya. Jikalau Allah berkehendak, pastilah Dia Maha Kuasa untuk menghilangkan semua itu. Tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Waktu bagaikan pedang, Ia akan memotongmu jika engkau tidak segera menggunakannya. Lambatnya perjalanan, lemahnya tekad, minimnya pengetahuan tentang jalan, dan pemutus jalan, baik internal maupun eksternal, merajalela, semua itu adalah penyebab turunnya jahdul bala, daraqis syaqa, su'il qada, dan syamatatul a'da. kecuali apabila Allah menyelamatkan dengan rahmat dari arah yang tidak disangka, menggandeng tangannya agar terbebas dari para pemotong jalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki taufik untuk para hambanya.
وكثيرا ما يسأل من كبلتهم الذنوب وأرقتهم الخطايا والمعاصي وأعاقتهم عن سلوك سبيل طاعة الله جل وعلا عن الأسباب المعينة لهم على الخلاص من الذنوب والفكاك منها للسلامة من عواقبها الدنيوية والأخروية، وكذلك من تنازعهم نفوسهم لفعل الذنوب والمعاصي بسبب كثرة المغريات وتنوع دواعي الشهوات. ولعلي أذكر ببعض الأمور المعينة لعبد الله المؤمن على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. فمن أعظم المعينات على الخلاص من الذنوب الحياء من الله جل في علاه، فإن العبد إذا علم بنظر الله إليه واطلاعه عليه وأنه من الله بمسمع ومرأة وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية استحيا من الله أن يراه حيث نهى وأن لا يراه حيث أمره. ومن المعينات محبة الله جل وعلا الذي يجب أن تعمر بها القلوب، فإن هذه المحبة من أعظم الروادع وأشدها دفعا للذنوب، فإن المحب لمن أحب مطيع. ومن المعينات الخوف من الله جل وعلا، ويحرك هذا الخوف في القلب أن يكون على معرفة بالله وعظمته جل في علاه وشدة انتقامه ووعده ووعيده ودار جزائه وما أعد فيها من أنواع العقوبات. ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب معرفة نعم الله عز وجل، فإن نعم الله جل وعلا تتتالى على العبد وتتوالى عليه في كل وقت وحين، فلا يليق بعبد نعم الله عليه تتتالى أن يقابل هذه النعم بذنوب تسخط المنعم وتزيل النعم وتجلب له جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر في عواقبها الوخيمة ومآلاتها الأليمة وأضرارها المتنوعة في الدنيا والآخرة. ومن المعين على الخلاص من الذنوب شرف النفس وزكاؤها ورفعتها وعلوها، فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنسها ويحقرها ويلوثها بأوضار الذنوب والمعاصي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، وأن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الحياة الدنيا لا تطول، فإن الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل ولا أضر عليه من التسويف وطول الأمل. ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب تجنب الفضول، فضول المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك، فإن كثرة الفضول تمرض القلب وتعيق عن الوصول. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب والفكاك منها تجديد الإيمان، فإن الإيمان بحاجة إلى أن يجدد. وفي الحديث المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا تجدد الإيمان في القلب أبعد عن النفس تعلقها بالذنوب وإقبالها على المعاصي، ودعاها إلى ما يقرب من الله ويدني من رحمته جل في علاه. ولا بد مع هذه الأسباب وبذل الوسع في الإتيان بها من أن يستعين بالله وأن يطلب المدد والعون منه جل في علاه، وأن يصدق في الدعاء وأن يحسن في الالتجاء، وأن يكثر من الإلحاح على الله جل في علاه أن يقيه ويهديه ويصلحه ويزكيه، فالتوفيق بيد الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Banyak di antara saudara iman yang terbelenggu oleh dosa, tertawaan oleh maksiat, terhalangi dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala akibat kesalahan, serta sedang berjihad melawan jiwa mereka yang kerap kali terpedaya oleh rayuan dan syahwat yang mengajak kepada dosa dan maksiat. Bertanya-tanya tentang faktor yang dapat membantu mereka untuk terbebas dari perkara tersebut di dunia dan di akhirat. Melalui beberapa kalimat berikut, kita akan menyebutkan beberapa perkara yang dapat membantu seseorang muslim untuk terbebas darinya. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pembantu yang terbaik ketika seseorang hamba telah benar-benar menyadari kesempurnaan pengetahuan, penglihatan serta pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dan bahwa tidak satu pun yang dapat tersembunyi darinya, tentu ia akan merasa malu jika Allah mendapatinya melakukan sesuatu yang dilarang atau melihatnya tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Yang kedua, menyuburkan rasa cinta kepada Allah dalam hati. Kecintaan ini merupakan salah satu faktor pencegah dan penghalang dosa yang paling ampuh. Bahkan, bukankah si pencinta akan mentaati sesuatu yang ia cintai? Yang ketiga, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dapat membangkitkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita adalah pengetahuan yang benar-benar tentang Allah Azza wa Jal, tentang keagungannya, kerasnya hukumannya, tentang janji dan ancamannya, serta neraka, berbagai hukuman dan siksa yang telah dipersiapkan di dalamnya. Yang keempat, mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah senantiasa tercurahkan kepada para hamba dalam setiap helaan nafas mereka. Pantas-pantaskah jika kemudian si hamba membalasnya dengan berbuat dosa yang justru membuat murka sang pemberi nikmat, menjernakan karunia, serta mengundang jahdul bala, darak syaqa, su'ul qada, dan syamatatul ada untuk menghampirinya. Yang kelima, merenungi berbagai akibat buruk dan bahaya besar dari dosa di dunia dan di akhirat. Yang keenam, pensucian jiwa. Jiwa yang mulia, suci terhormat, dan tinggi kedudukannya tentu sangat tidak pantas untuk mudah dikotori, dinodai, dan direndahkan dengan kotoran dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Alangkah buruknya panggilan kefasikan setelah keimanan. Yang ketujuh, memendekkan angan-angan. Setiap hamba seharusnya senantiasa menyadari betapa singkatnya jatah hidupnya di dunia. Ingatlah bahwa akhirat semakin mendekat, sementara dunia semakin berlalu. Jika demikian, sungguh tiada yang lebih berguna bagi seorang hamba melebihi memendekkan angan-angan, dan tiada yang lebih berbahaya baginya melebihi panjangnya angan-angan dan kebiasaan menunda-nunda kebaikan. Yang kedelapan, menjauhi berlebih-lebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan selainnya, karena ia dapat menjangkitkan penyakit pada hati dan menghalangi untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, memperbaharui keimanan. Keimanan harus selalu diperbaharui. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman dalam hati kalian mungkin saja memudar, layaknya pakaian kalian yang semakin lama akan semakin usang. Maka teruslah bermohon kepada Allah untuk terus memperbaharui keimanan dalam hati kalian. Iman yang diperbaharui akan menjauhkan kalbu dari ketergantungan terhadap dosa dan melakukan kemaksiatan, dan sebaliknya ia akan mengajak hati untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat serta kasih sayang-Nya. Ingatlah, usaha keras untuk menjalani faktor-faktor yang harus selalu diiringi dengan bermohon pertolongan bantuan kepada Allah Azza wa Jal. Ia juga harus dibarengi dengan doa yang tulus dan hati yang benar-benar berserah kepada Allah Azza wa Jal. Teruslah mengemis kepada Allah dan bermohon agar Dia menjaga, menunjuki, memperbaiki, dan mensucikan diri. Ingatlah bahwa taufik adalah milik Allah semata. tiada sekutu bagi Allah dan tiada hak yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan istiqamah kepada kita bersama. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.